وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون.
E os incrédulos juraram por Alá solenemente que, se viesse um sinal, um milagre, sem dúvida acreditariam nele, no profeta Muhammad. Diga, os sinais emanam de Alá. E o que os fará vocês, crentes, perceber que mesmo que o sinal viesse, eles não quereriam?